Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Шчыра вітаю на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння даведаемся пра значэнне сіняга колеру ў славянскай традыцыі. Сіні колер – гэта колер у першую чаргу неба, у другую вады. Сіні – вельмі спакойны колер. У адзін семантычны рад можна аб'яднаць блакітны і сіні. Сёння сіні колер лічыцца колерам хлопчыка, але вада – гэта жаночая стыхія, а агонь – мужчынская. Так як сіні – гэта колер, які супакойвае, і той факт, што асноўная яго семантыка нябесная, то тут і ўсе трактоўкі ў дадзенай плоскасці звязаны менавіта са светам праві. Гэта шлях на неба, шлях духоўны, доўгі маральны шлях. Таму ўсе сімвалы, афарбаваныя ў сіні колер, лічацца нябеснымі, боскімі і накіраваны на духоўнасць. Сіні колер, а дакладней блакітны колер вачэй, лічыцца адным з дамінантных маркераў у славянскай культурнай супольнасці. Гэта важны акцэнт у разуменні значнасці дадзенага колеру ў самавызначэнні славян. Сіні – гэта абагульнёны сімвал вады. Гэта дваісты і ўвогуле глыбокі сімвал. Вада – гэта і гаючая вільгаць, і рыбныя паляўнічыя дары, і сакральнае ачышчэнне ў святы. З іншага боку, вада звязана з пахавальнымі матывамі, бо раней нябожчыкаў адпраўлялі ў ладзі па рацэ, і стралой падпальвалі ладзю, так памерлы трапляў да марыны ў лодку, і яна ўжо перапраўляла памерлага да продкаў і багоў. Што ж да суадносін сіняга колеру з жаночым пачаткам, лічылася, што жанчына святая, бо з'яўляецца парадзіхай. Дзіця плавае ў вадзе. У разуменні славян чалавек прыходзіў з вады і сыходзіў у ваду пасля смерці. Некаторыя даследчыкі лічаць, што сіні ва ўяўленні славян зліваўся з карычневым, зямлёй. І той вобраз з'яўляецца ўрадлівым сімвалам і жанчыны, і зямля. Цяжарнай жанчыне рэкамендавалася насіць пояс у сініх танах. У славянскай семіотыцы ёсць выява вясельніка, дзе два сонцы пераплятаюцца, сіняе і чырвонае, мужчынскі і жаночы пачатак. Дзе жаночая – гэта вада, а мужчынскі – агонь. Яны ўзаемна дапаўняюць і абяшкоджваюць адзін аднаго. Жанчына льецца, мужчына кіпіць і гарыць, і ў спалучэнні гэтых пачаткаў можа нарадзіцца новая сям'я і новае жыццё. Сіні – гэта яшчэ і колер маланкі, а маланка ўспрымаецца продкамі, як зброя перуна. Маланка – моцны вобраз праявы боскай моцы, велічы і сілы.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.